ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
Não viste Muhammad os que saíram de seus lares aos milhares para se precatarem da morte? Então Alá lhes disse, morreis. Em seguida, ele deu-lhes a vida. Por certo, Alá é obsequioso para com os homens, mas a maioria dos homens não agradece.